Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր։ Բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։
Թուրքիան թե տնտեսական, թե քաղաքական առումներով անչափ ծանր իրավիճակում է հայտնվել։ Էրդողանը ամեն ինչ անում է, որ Վաշինգտոնի նոր դեր ընդամենը ուրվագծվող վարչակազմին ինչ-որ պայմաններ թելադրի, ներկայացնում է իրականում ծրագրի հեղինակ Արման Վանեսքեհյանը։
Իրականում Թուրքիայի շուրջ ստեղծված քաղաքական իրավիճակը կարող է անհանգստացնել ում ասես, բացի հենց իրենցից, թուրքերից։ Հասարակ տրամաբանությունը արևմուտքն անհանգստանում է, որ Թուրքիան, այսպես ասենք, շեղվել է դեմոկրատիայի նորմերից ու կանոններից, հազարավոր մարդկանց է ձերբակալում, դատում, բանտնետում։ Միջազգային քաղաքական ասպարեզում ինչ-որ ավանտյուրաներ է գնում, փորձելով տարածաշրջանում իր կորցրած դերակատարումը վերականգնել։ Ռուսաստանի հետ ինչ-որ կիսաբացատրելի քաղաքական խաղերի մեջ է մտել, հույս ունենալով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Անկարայի հետ իր հույսերը կապելու այն դեպքում, որ Միացյալ Նահանգներում քաղաքական ղեկավարությունը փոխվեց ու նախագահ ընտրված Դոնալդ Տրամփն ասես բոլորովին էլ չի հետաքրքրվում իր կրտսեր գործընկեր հանդիսացող Թուրքիայի իրավիճակով։ Ոչ այդ երկրում դեմոկրատիայի պաշտպանման կանոններն է անհանգստացնում Վաշինգտոնին, ոչ այն հանգամանքը, որ Անկարան ստիպված է մենմենակ կռիվ տալ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում իր շահերի պաշտպանության համար։ Դե, այնպես չի, որ Օբամայի օրոք, իդեպ չմոռանանք, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը դեռ Օբաման է, ամերիկացիները շատ էին մտահոգված Թուրքիայով։ Ես կասեի, Միացյալ Նահանգները Սիրիայի ու Իրաքի հարցերում ի սկզբանե անտեսում էր պաշտոնական Անկարային ու հույս կապում քրդերի հետ։ Հիմա, երբ համ տարածաշրջանում, համ գլոբալ քաղաքական առումով Թուրքիայի դերն ու դերակատարումը թե Սիրիայի, թե Իրաքի զարգացումներում ավելի ու ավելի անհասկանալի են դառնում, ու պաշտոնական Բաղդադն ու Դամասկոսն ակնհայտորեն դեմ են արտահայտում Անկարայի մասնակցությանը, իսկ գլխավոր մասնակից գերտերություններ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը փորձում են նվազագույնի հասցնել Թուրքիայի ազդեցությունը, ստացվում է, որ պաշտոնական Անկարան ինքնուրույն գործելու հնարավորություն է ստանում։ Սակայն դա միայն առաջին հայացքից այդպես։ Իրականում Էրդողանի յուրաքանչյուր քայլին մեծ ուշադրությամբ հետևում են և Վաշինգտոնում, և Մոսկվայում։ Ու կարող ենք համոզված լինել, որ ցանկացած պարագայում, եթե ստեղծվի այնպիսի մի իրավիճակ, որ թրքերն ինքնուրույն ինչ-որ լուրջ, այն էլ չհամաձայնեցված քայլերի դիմեն, ապա, ինչպես ասում են, արձագանքն ավելի շուտ կհասնի, քան հետևանքները։
Իսկ իրականում…
Իրականում այսօր Թուրքիայի մասին խոսելիս պետք է հասկանալ, որ այդ երկիրը իսկապես բավական բարդ իրավիճակում է հայտնվել, քանի որ գլխավերևում կուտակված վտանգների քանակն այնքան բազմազան են, որ էլ ասելու չի։ Դե, գլխավոր վտանգը շատ լավ գիտենք, Կրդիստանն է, որից Միացյալ Նահանգները առնվազն տվյալ ժամանակահատվածում չի հրաժարվել։ Ու կարծում եմ, ի վերջո ժամանակը կգա ու Մոսուլի ազատագրումից հետո քրդական ջոկատներն ու կուսակցությունները հաշիվ կներկայացնեն նույն ամերիկացիներին։ Վաշինգտոնն էլ ստիպված կլինի ինչ որ կերպ աջակցել քրդերին, քանի որ խոստումներ է տվել, երբ Փեշմարգային օրինակ հրավիրել է Մոսուլ ազատելու օպերացիային մասնակցել։ Ինչ է խոստացել, չգիտեմ, սակայն մի բան է պետք հասկանալ. Միացյալ Նահանգներն ըստ իր սովորույթի անպայման այնպես կանի, որ իր խոստացածը կատարի ուրիշի հաշվին, տվյալ պարագայում Թուրքիայի շահերի հաշվին։ Ըստ երևույթին, հենց դրա համար էլ Անկարան, այդ ամենը գիտակցելով, այլընտրանքային կողմնակիցներ է փնտրում ու Ռուսաստանի դաշնությանն է գտնում։ Համ Շոսի անդամակցության մասին է արդեն փորձել խոսել, որպես Եվրամիության անդամակցությանը հակակշիռ տարբերակ, համ ռուսական արտադրության զենքի գնումների շուրջ բանակցություններ է ակտիվացրել։ Այդ վերջին հանգամանքն իսկապես անսպասելի էր։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը, որը տարածաշրջանում Ռուսաստանի դեմ քաղաքական պայքարում կարևորագույն դերակատարումը պետք է որ իրականացնի, ռուսներից S-400 զենիտահրթիռային համակարգեր գնելու մասին է խոսում։ Իդեպ, այս պարագայում կարծում եմ ժամանակն է լսել, թե լրատվամիջոցներն ինչ են գրում այս կապակցությամբ։ Եվ այսպես…
Անկարան Մոսկվայի հետ քննարկում է S-400 համալիրներ գնելու հարցը, ասել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Ֆիքրի Իշիկը, փոխանցում է Ռիա Նովոստին։ Հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի հարցով աշխատանքը շարունակվում է։ Մենք S-400-ի մատակարարման հարցով բանակցում ենք ոչ միայն Ռուսաստանի, այլ նաև այլ երկրների հետ, որոնք համանման համակարգեր ունեն։ Հիմա այդ հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը դրական է։ Հուսանք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները դրան լուրջ կվերաբերվեն և մեր համակարգը համատեղելի կլինի Դաշինքի պահանջների հետ, ասել է նա։ Իշիկը նշել է, որ Թուրքիան ակտիվորեն մշակում է Ռուսաստանի ծրագրերը և որ իրենց վերջնական նպատակն է այդ համակարգերն արտադրել իրենց երկրում։
Ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել մի հանգամանքի վրա։ Ցանկացած նման հարցի դեպքում պետք է հասկանալ, որ այսուհետև Միացյալ Նահանգների հետ որևէ գործ ունենալիս անհրաժեշտ է առաջին հերթին նկատի ունենալ ֆինանսական բաղադրիչը։ Չմոռանանք, հունվարի 20-ից հետո այդ երկրի նախագահ Դոնալդ Տրամփն է, որը ոչ թե լիբերալ դեմոկրատ գլոբալիստ ավանտյուրիստ է իր էությամբ, այլ շատ կոնկրետ բիզնեսմեն, ինչպես ռուսներն են ասում, ակուլա կապիտալիզմը։ Ու եթե հանկարծ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների շահերին դիպչի իր քաղաքական գելթոզներով, ապա կարող է շատ լուրջ հակահարված ստանալ։ Այն էլ այնպիսի մի հարցում, ինչպիսին է զենքի շուկան։ Այդ պարագայում, ի դեպ, ամերիկացիները կարող են դաժան ու աններելի քայլերի դիմել։ Ամեն դեպքում անհրաժեշտ է հիշել, որ Միացյալ Նահանգների ցանկացած քայլը միջազգային քաղաքական ասպարեզում շատ կոնկրետ ֆինանսական կոնտեքստ ունի։ Ի դեպ, չմոռանանք, Թուրքիայի բանակն իհարկե աշխարհի ամենազորեղներից մեկն է ու Ամերիկայից հետո ՆԱՏՕ-ում երկրորդն է իր պոտենցիալով, բայց ախր հենց ամերիկյան զենքով է հագեցված, ու հենց Թուրքիան է զենք արտադրող ամերիկյան ամենախոշոր կորպորացիաների հաճախորդը, ու դրանք, իդեպ, շատ ավելի զորեղ են Միացյալ Նահանգներում, քան նույնիսկ այդ երկրի նախագահ։ Այսինքն զուր չէ, որ օրինակ նույն Էրդողանին ամերիկացիներն արդեն այնպիսի առաջարկ են արել, որից Թուրքիայի առաջնորդը դժվար թե կարողանա հրաժարվել։ Դե, նորից լրահոսին դիմենք, հետո կմանրամասնենք։ Եվ այսպես.
Պաշտոնաթող գեներալ Մայքլ Ֆլինը, որին Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական է նշանակել, զբաղվել է Թուրքիայի արմատական իսլամիստական կառավարության հետ կապ ունեցող ընկերության լոբինգով, հայտնում է Associated Press-ը։ Գործակալությունը նշում է, որ Ֆլինը միշտ սուր քննադատության է ենթարկել արմատական իսլամը, այն Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության սպառնալիք համարելով։ Ընդ որում, չնայած նրա մռայլ նախազգուշացումներին, նրա մասնավոր կոնսալտինգային ընկերությունը զբաղվում էր ընկերության շահերի լոբինգով, որի ղեկավարը Թուրքիայի իշխանությունների հետ կապ ունեցող բիզնեսմեն էր։ Ավելին, նախքան ընտրությունները The Hill-ի իր հոդվածում Ֆլինը պաշտպանել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի դիրքորոշումը, որ Միացյալ Նահանգները չպետք է օթևան դրամադրի Ֆեթուլլա Գյուլենին, որին Թուրքիայի իշխանությունները մեղադրում են հեղաշրջման փորձի համար։
Ինչ եք կարծում, արդյոք Ֆլիննի այս առաջարկը կապված չէ այն հանգամանքի հետ, որ Էրդողանն իսկապես ցույց է տվել, որ կարող է դաբրոտալ այդ ռուսական S-400 զենիտահրթիռային համակարգների գնմանը? Չմոռանանք, Թուրքիան բավական ծանր կացության մեջ է հենց ֆինանսական առումով, իսկ այդ ռուսական համակարգերն էլ բավական թանկ են։ Արդյոք այդ ամենը չի նշանակելու, որ ամերիկացիները վախենում են, որ թուրքերը ռուսներից կախվածության մեջ կընկնեն ու հենց դրա համար էլ այդ թաքնված առաջարկն անում են։ Մեր մեջ ասած, ես չէի բացառի։ Ու չէի բացառի հենց այն տեսանկյունից, որ հասկանում եմ, ամերիկացիները ցանկացած պարագայում այդ գործարքի մեջ փողից բացի ոչինչ չեն կորցնում, քանի որ նույն Գյուլենը նույնպես արևմտյան դեմոկրատիայի քարոզող պատկերը չի էլի։ Ու եթե խոսք լինի այն մասին, որ անհրաժեշտ է Թուրքիային ՆԱՏՕ-ի շառավղում պահել ու հասկացվի, որ դա ինչ-որ կլորիկ գումարի հետ է կապված, ապա ամերիկացիները հաստատ Գյուլենին նվեր կտան Էրդողանին։
Իսկ իրականում
Էրդողանին այդ ամենը, խոսքս Գյուլենի հարցերը, քաղաքական ասպարեզում լուծելն է։ Իսկապես անչափ անհրաժեշտ է, քանի որ թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության մեջ Թուրքիան բավականին ծանր իրադրության մեջ է հայտնվել, ու այդ հանգամանքը միայն Տրամփի հետ չի կապված։ Էրդողանն իսկապես ուզում է վերականգնել Օսմանյան կայսրությունը, դե այդպիսի ֆոբիա ունի այս մարդը, ու այդ պարագայում իրեն հենց արևմուտքի ավելի շուտ կոնկրետ Միացյալ Նահանգների աջակցությունն է անհրաժեշտ։ Այդ ամենի մասին խոսել է նաև Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը, այնպես որ լսում ենք իրեն։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, որ չի ընդունում Սիրիայի տարածքում Թուրքիայի ռազմական գործողության մեկնարկը։ Այս մասին նա հայտարարել է պորտուգալական ռադիոհեռուստատեսությանը տված հարցազրույցում։ Լրագրողի հարցին, թե Ասադը հավանություն տալիս է սիրիական տարածքում Թուրքիայի ռազմական գործողության մեկնարկին, Սիրիայի նախագահը բացասական է պատասխանել, անվանելով Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին հիվանդ մարդ։ «Դուք խոսում եք հիվանդ մարդու մասին, նա մեծության մոլուցք ունեցող նախագահ է. Նա ապրում է Օսմանյան կայսրության ժամանակներում, ոչ թե ներկայում. Նա կտրված է իրականությունից», հայտարարել է Ասադը խոսելով Էրդողանի մասին։ Սիրիայի նախագահի խոսքով ահաբեկիչները Սիրիայի տարածք են եկել Թուրքիայով եւ Էրդողանի աջակցությամբ։
Իրականում այսօր այսքանն էի նախատեսել ծրագրում, բայց ուզում եմ ավանդույթները խախտել ու մի հետաքրքիր մեջբերում ներկայացնել ունկնդիրներին հենց Սպուտնիկ Արմենիա լրատվական կայքից։ Խոսքը Թուրքիայի դերակատարմանն է վերաբերվում այն ամենի կապակցությամբ, ինչը Ղարաբաղյան ճգնաժամի զարգացումներին է վերաբերվում։ Չէ՞ որ այսօրերին Թուրքիայի ագրեսիվ պահվածքը ՆԱՏՕ-ի 62-րդ խորհրդարանական վեհաժողովում, երբ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն խոսեց Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման պայմանների մասին, հաստատում է, որ Ղարաբաղի թեման հուզում է Անկարային։ Ակնհայտ է, որ թուրքական դիվանագիտությունը վախենալու տեղ ունի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններից հետո տարածաշրջանում ստեղծված իրողությունները բոլորովին այնպիսին չեն, ինչպիսին պատկերացնում էր պաշտոնական Անկարան։ Իրականում ամեն ինչ պարզ է։ Եթե ամերիկացիներն ընտրեին Տիկին Կլինտոնին, ապա հետագա երկու ամսում Թուրքիան հնարավորություն կունենար ամրապնդել իր դիրքերը Սիրիայում, Իրաքում, որոնց տարածքների նկատմամբ Անկարան նկարտումներ ունի։ Ավելին, թուրքերն այդ պարագայում ակնհայտ հնարավորություն էին ստանում բավական կոշտ խոսել եվրոպական առաջնորդների ու անգամ Ռուսաստանի հետ։ Մի դեպքում ամենայն հավանականությամբ կորոշվեր առանց վիզային ռեժիմի հարցը, իսկ հետագայում Եվրամիության լիարժեք անդամ դառնալու, ինչպես նաև փախստականների հարցը, որոնց Անկարան շարունակում է պահել իր տարածքում գտնվող ճամբարներում, փոխարենը լուրջ ֆինանսական հոսքեր ստանալով Եվրոպայից։ Մյուս դեպքում կարելի էր Մոսկվայից լուրջ արտոնություններ կել սիրիական կարգավորման հարցում, իսկ արևմտյան հակահաբեկչական կոալիցիայից անձնական մասնակցություն Իրաքյան ռազմական գործողություններում, բայց ինչպես ասում են, չստացվեց։ Ավելին, նախագահական ընտրություններում հաղթած Տրամփն առաջին օրերից ցույց տվեց, որ մերձավոր արևելքի հարցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը հենց այնպես չի ներկայացրել նախընտրական շրջանում, այսինքն իր նախագահության շրջանում պատրաստվում է հետևել հնչեցրած կանոններին։ Իսկ դա իր հերթին նշանակում է, որ ոչ ՆԱՏՕ-ի անդամ լինելը, ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հատուկ հարաբերությունները չեն օգնի Թուրքիային լուծել եվրոպացիների, քուրդերի ու ռուսների հարցը և Սիրիայի ու Իրաքի տարածքային հավակնությունների խնդիրը։ Ավելին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այլևս չի միջամտի քրդական հարցի հետ կապված գործընթացներին, որոնք գործարկվել են Սպիտակ տան նախկին վարչակազմի օրոք։ Սա Թուրքիայի համար հղի է անախորժություններով, ընդհուպ մինչև տարածքային կորուստներ։ Ահա այդ պատճառով էլ նյարդայնանում են Անկարայի դիվանագետները։ Ստացվում է, որ տարածաշրջանում ազդեցիկ դեր ունենալու խաղում Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիայից վերցնում է հենց այն միավորներն ու հաղթաթղթերը, որոնց հետ թուրքերը հույսեր էին կապում դեմոկրատների թեկնածուի հաղթանակի դեպքում։ Իդեպ, ոչ վաղեմի անցյալը հիշելն իմաստ չունի։ Մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում ժամանակակից իրողություններն այնպիսին են, որ Կրեմլի հետ ոտք գցելն ավելի թանկ կնստի, ավելին վտանգավոր։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիան այս ամենի լույսի ներքո շուտով կսկսի կորցնել իր ազդեցությունը նույնիսկ տարածաշրջանում մերձավոր դաշնակցի ու ընկերոջ Ադրբեջանի վրա։ Այնտեղ դիվանագետները նույնպես սթափ են գնահատում տարածաշրջանում դասավորվող իրողությունները ու բացահայտ կերպով նախընտրում են հարաբերություններն ամրապնդել հյուսիսային հարևանների հետ։
Ստացվում է, որ Անկարային հիմա խիստ անհրաժեշտ են սադրիչ գործողություններն ու ելույթները ցանկացած քաղաքական հարթակից, միայն թե ակտիվացնեն Ղարաբաղյան կարգավորման խնդիրը։ Չէ՞ որ այնտեղ թուրք դիվանագետները դեռ կարող են իրենց վստահ զգալ փոքր եղբորն աջակցելու գործում, քանի որ Թուրքիան այդ հարցում կոնկրետ դիրքորոշում է զբաղեցնում աջակցելով հակամարտող կողմերից մեկին։ Հենց դրա հետ են կապված Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուի և փոխվարչապետ Շիշմեքի հայտարարությունները հայ-թուրքական սահմանը բացելու նախնական պայմանների վերաբերյալ։ Իդեպ, սահմանը փակ է 1993 թվականից։
Խոսքն իհարկե Ղարաբաղի շուրջ անվտանգության գոտի կազմող 5 կամ 7 շրջաններն անվերապահորեն հանձնելու մասին է գնում։ Եթե Շիշմեքն ուղղակի խոսում է նախապայմանների մասին, ապա Չավուշօղլուն ավելի հեռու է գնում ու ամբիոնից անկեղծանում. «Մենք պատասխանում ենք. Ադրբեջանը մեր եղբայրն է»։ Խոստովան է, որ նվան բարձրաստիճան պաշտոնյայից չէի սպասում նման վրիպում։ Դրանից հետո նա ինչպես է համոզելու համաշխարհային հանրությանը, որ պետք է միջամտի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, եթե հաստատվեց, որ պաշտպանում է կողմերից միայն մեկին։ Միաժամանակ թուրք դիվանագետները մոռանում են, որ պաշտոնական Երևանը բազմաթիվ անգամ եւ ամենատարբեր մակարդակներով հայտարարել է, որ ոչ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերականգնումը, ոչ էլ սահմանների բացումը չեն կարող կապված լինել Ղարաբաղյան հակամարտության հետ։ Երկու հարցերը շփման եզրեր ընդհանրապես չունեն։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերջերս հայտարարել է, որ Անկարան պատրաստ չէ Երևանի հետ լուրջ հարաբերություններ հաստատել առանց նախապայմանների եւ նշել է, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը կարող է տեղի ունենալ միայն Երևանի ու Անկարայի համատեղ ցանկությամբ առանց նախապայմանների։ Սակայն այդ դեպքում պետք է հիշել, որ քաղաքական ասպարեզում իրավիճակն իսկապես վտանգավոր է եւ Թուրքիան ընդունակի ամեն ինչի միայն թե սրի նաեւ հակամարտության գծում ռազմական ասպեկտը։ Իրականում այսօր այսքանը, հաջողություն եմ մաղթում մեր ուղդիրներին։
Կարծիքներն ու տեսակետները լինում են տարբեր, բայց որքանով են դրանք մոտ իրողությանը։ Փորձենք պարզել Արման Վանեսքյանի իրականում հաղորդաշարի ընթացքում։